odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nazivih občine Postojna. Gradivo je na straneh 4.2 do 4.5. O tem smo nekaj že uvodoma razpravljali, tako da mislim, da bomo en del razprave zdaj pri tej točki ponovili. Stališče statutarno pravne komisije je v dodatnem gradivu. Želi predsednica komisije kaj pojasniti? Ne. Predlagam oziroma odpiram razpravo v zvezi za to spremembo. Samo vesel. Carmen Pahor, še kdo? Zdaj, izvoli Samo.
To je zanima, kakšni so rezultati referenduma.
Zdaj, predvod. To bomo pri 12. točki. Izvoli, Carmen.
Jaz imam isto vprašanje, namreč v obrazložitvi odloka je napisano, da je bil naknadni referendum izveden dne 7.4. Na njem so občani občine Postojna zavrnili uveljavitev sprejetega odloka o praznikih občine Postojna. Iz tega razloga je potrebno uskladiti nekatere določbe odloka o priznanjih in nazivih občine Postojna, ki so se navezovale na vsebino zavrnjenega odloka. Ta obrazložitev nekako ne gre v nek kontekst tega, da mi uradnega poročila v zvezi s komisijo še nimamo in ne vemo, kakšni so bili uradni rezultati naknadnega referenduma. Mislim, da ni pogojev, da odločamo o tem odloku.
Še kakšna razprava? Vkolikor ne, jo zaključujem. Predno dam na glasovanje ta odlok. Mi v občini Postojna imamo trenutno v veljavi odlok o ljudskem prazniku občine Postojna iz leta 1958. Ko smo sprejemali ta odlok o spremembah, katerega sedaj odločamo, smo mogoče malo prehitro izhajali iz predpostavke, da ali pa nismo računali z referendumom, povem odkrito. Zaradi tega so bile pač določene določbe v tem odloku nekako usklajene z odlokom, ki je bil na referendumu zavrnjen. Nimajo pa nobene neposredne povezave z tem odlokom. Gre za to, da se v tem odloku besedilo 16. člena uskladi z veljavnim odlokom in enako velja tudi glede črtanja 13. člena. Torej predlagam, da glasujemo o sklepu. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nazivih občine Postojna. 23 nas je prisotnih. Kdo je za? Trinajst za. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proti. 13 za, 6 proti. Ugotavljam, da je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nazivih občine Postojna sprejet. Zaključujem 4. točko, prehajamo na 5. točko, sprejem sklepa o spremembi sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin. Gradivo je na straneh 5/1 do 5/4. Ugotovili ste, da se glede na pobude, ki so bile podane na en izmed prejšnjih sej občinskega sveta, prometni režim območja modre cone 1 razširja. Predlagam, da slišimo še stališče odbora za okolje in prostor, je v gradivu, sklep je na straneh 5/11, želi kdo razpravljati o njem, Magda Jakinčer ne, Samo Vesev, še kdo, Teja Konrad, izvoli Magda.
Ja, jaz v resnici ne bom razpravljala o tem, kje naj bi te cone bile ali ne, ampak pravzaprav obžalujem, ne, da menda zdaj že tretjič, ne, nekaj na to temo tem občinskem svetu obravnavamo in mi pravzaprav to daje zdaj eno obžalovanje, da smo poslovnik tega občinskega sveta pravzaprav sprejeli tako, ne, da nimamo več prve pa druge obravnave pa tega malo daljšega postopka, ki bi nam morda kdaj prihranil tudi kakšno tako zadevo, ki pa tudi pomeni, no, če zdaj povem, eno zmedo pri ljudeh, ne, da ne bom zdaj rekla, da to zdaj mene obremenjuje, ne, tako zelo, ampak pač tudi od občanov slišim pačena vprašanja, da jim pravzaprav ni čisto jasno, kako so te zadeve zdaj v Postojni urejene.
Hvala. Samo vesel.
Kaj, mislim, tle je ta parkirišče za stavbo Ljubljanske ceste 2, ki je izuzeto, kaj to pomeni basket.
Ne, to pomeni za ljudsko mirarjo.
Kaj basket, basket je v štetu ja, vodni?
Tu smo že prej obravnavali, tu se ne spreminjam, da je to spremembo.
Se pravi, basket cel je modra cona?
Ne, razen tiste linija ob občini. Tu smo imeli že na eni izmed prejšnjih svetov debatov.
No, tu zdaj že drugič spreminjamo, ne? Ali tretjič?
Na pobudo, ki je bila dana na tem občinskem svetu v zadnji obravnavi, se tu dodaja, da bila je dana pobuda za Cankarjevo.
No, ma jaz dajem pobudo, da se potem še basket vklopi. No,
prije. Dobro, še kaj? Teja Konrad, izvoli.
Na tudi ostale naslednje točke. In sicer resno razmišljam, da bi morali spremeniti naš poslovnik in predvideti dvofazno sprejemanja odlokov, da bi tako lahko bolj temeljito, kvalitetno svetniki pripravili svoje amandmaje in strokovne službe pripravile tako kvaliteten akt. Tako se nam ne bi dogajalo, da odloke, ki smo jih sprejeli letos, že spreminjamo, kar meče slabo luč na občinski svet in na samo občinsko upravo.
Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Glede, ta sklep bomo gotovo še spreminjali, ker bo uporaba pokazala, ali bo deloval učinkovito ali ne. Problem je v tem, bila je dana pobuda, mislim, da že na prejšnji seji, da bi nekako pooblastili župana za ta del. Strokovne službe so šle pogledati eno revizijo računskega sodišča, ki je podobno zadevo obravnavala in tam so izredno napisali, da župan ni pristojen, da bi sam razširjal ali zmanjševal ta območja in zaradi tega žal moramo to delati na občinskem svetu, ne gre drugače. Tako da glede tega, kar je pa bilo rečeno, da ljudje ne vejo, kakšen režim velja, trenutno se režim še ni spremenil v skladu z tem sklepom. V skladu s tem sklepom se bo režim spremenil, ko bodo nameščeni parkomati, ko bodo dokončno označene te modre cone in po tistem, ko bo zaključeno uvajalno obdobje, ki bo trajalo od 15 do 30 dni, ko bodo vsi predhodno obveščeni o prometnem režimu. Vse to je pa nekako povezano z zaključki teh gradbenih posegov v mestu, ki onemogočajo normalno izvedbo tega režima v celoti. Tako da sistem se bo postopno uvajal na tak način, da ga bo lahko vsak spoznal v uporabo. Se pravi, prekajamo na glasovanje tega sklepa, ki ga imate v gradivu. Jaz ga ne bi ponavljal, če se strinjate, kdo je za. Prisotnih nas je 22. Ugotavljam, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 za, kdo proti? Nihče, ugotavljam, da je ta sklep sprejet. Prehajamo na šesto točko dnevnega reda, sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Postojna. Od te točke naprej pa do 11. točke prosim, da upoštevate gradivo, ki ste ga prejeli danes. Pri vsakem izmed teh točk pa bo posebej povedano, kaj je tisto, kar se je na podlagi pripomb na odborih in statutarno pravni komisiji dopolnilo oziroma spremenilo. Poročevalca pri tej in naslednjih točkah sta Boštjan Udovič in Urban Pintar. Stališče odbora za okolje in prostor in statutarno pravne komisije ste prejeli v dodatnem gradivu. Želi kdo od teh dveh komisij predsednikov kaj povedati? Ne. Hvala lepa. Predlagam, da eden ali drugi, kjer je poročeval zbog prvi, Boštjan Udovič nakratko predstavi ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah. Izvoli.
Odlok o gospodarskih javnih službah, ki smo ga prejeli v letu 2008, najprej se je gospodar s tem predlogom spremenil zaradi ustanovitve režijskega obrata, ki bi opravljal določene javne službe. To ureja sta tudi dva odloka v nadaljevanju. Sicer pa smo tukaj tudi zavezani z eno odločitvijo računskega sodišča in je prav, da to stvar uredimo. Ta odlok se ne spreminja v ničemer drugem kot v tem, da predvideva ustanovitev žijskega brata, pa v prvem členu ta sprememba je samo malo natančnejša razmejitev dveh gospodarskih javnih služb. Nekakšnih posebnih stvari ni zapovedati. No.
Hvala lepa. Želi še kaj dodati Orlan Pintar? Odpiram razpravo. Jurca Franc, kdo se še prijavlja? Magda Jehinčer, Neteja Konrad, David Žagar. Izvolite, gospod Jurca.
Lahko?
Lahko.
31.
Dodatno gradivo.
Izvolite, gospod Jurca.
Dve vprašanji. Ali je računsko sodišče nalaga oblikovanje režijskega obrata? Tako je bilo rečeno. Prvo vprašanje je drugo. Ali bo z režijskimi obrati za posamezne dejavnosti vse skupaj ceneje kot z dodeljevanje koncesije?
Da, mislim, da mi je malo vzel to vprašanje. Ne? Torej, kaj točno je računsko sodišče, kakšne pripombe je imelo. Zdaj, jaz ne vem, če zdaj so ti režijski obrati pravzaprav nekaj, kar računsko sodišče naroči, najbrž je neka izbira. Ne? Zdaj, jaz sem prebrala, da sta to v praksi uvedli dve občini, če sem pravzaprav neko novo mesto, pa ne vem, Slovengradec ali kaj je že bil. Mislim, v čem je zdaj izboljšava te zadeve, no, to me vseeno malo zanima. In zdaj, ta režijski obrat se ne določa naprej, za katero javno službo bo šlo. Oziroma, ali je to zdaj omejeno, ali mi določamo, zdaj tega je bilo veliko, se upravičujem, ne, če bi morala kaj razbrati, ne, za katere javne službe se določa, to zdaj mi lahko vemo. Ne. Zdaj, ko bomo to sprejeli, ali se bo sprejelo, za katere javne službe, potem pride, se planira, da bi občina to izvajala v okviru, če razumem, svojih zaposlenih, ne, na občini. A ne?
A členu. Imamo v prvem odstavku stavek, da občina postojno ustanovi režijski obrat. Mi dejansko s tem odlokom ustanavljamo režijski obrat. Režijski obrat. Imam predlog glede na vprašanja Magde, da bi mogoče ustanovili tudi dejanski odlok o ustanovitvi režijskega obrata. Tele pred sabo imam primer občine Dobra Polko Gradec, ki dejansko imajo dikcije, kaj so delovne področje režijskega obrata, upravljanje režijskega obrata, vodanje, financiranje dejavnosti, tako da bi bilo mogoče jasno opredeljeno. Potem me pa dejansko zanima, torej mi ustanavljamo režijski obrat, za katerega sploh ne vemo, kakšna bo sistemizacija, sama organizacija, stroški, torej koliko bo obremenilo to sam proračun, tako da bi bilo pametno mogoče naprej predstaviti sam ta režijski obrat z stroškovnega vidika, tako da vidimo, kaj bi se nam bolj splačalo, podeljevanje koncesije ali ustanovitev režijskega obrata.
Hvala, da bi podal samo eno načelno stališče, ki je, bom rekel, skladno že s tem, da smo podpirali umik teh točk, torej tistih, ki govorijo o novih odlokih za področje že podeljenih koncesij, ker pač menimo, da bi morali predhodno zapreti obstoječe stanje. In se bomo teh glasovan v točkah 6, 7, 8, 9 in 10 vzdržali. Hvala lepa. Upoštevaje, seveda, se oproščam, da smo prijeli danes tudi neka nova dejstva, ki govorijo pač v prid temu, da bi dejansko veljalo zadevo kompromisno urediti. Hvala.
Hvala lepa. Imaš repliko, Teja?
Kjer je dikcija režijski obrat začne delovati najkasneje 90 dni po odločitvi občinskega sveta. Zdaj mi ni jasno, kakšno odločitev je to.
V dodatno moraš pogledati, Teja, veš? V dodatno.
Aha, tu ste dan stran. Hvala,
jer nek nisi.
kdo izvaja nadzor nad tem režijskim obratom? Hvala.
Ja, Carmen, pa kot...
Jaz bom obrazložila glas petiške skupine socialnih demokratov, mi se bomo vzdržali pri odločanju vseh teh odlokih, ki sledijo v nadaljevanju. Iz razlogov, o katerih smo danes že govorili, prvič, da smo dobili na mizo in kupenega novega gradiva, za katerega jaz sicer zelo verjamem gospodu Bajcu, da je kvalitetno pripravljeno, ampak bi se rada v tem vse da so spremembe upoštevane vaše in tako novo gradivo kvalitetno, ampak jaz bi vseeno rada to bolj v miru prebrala. Mislim pa, da že iz preteklega gradiva ni bilo razvidno, kakšne bojo stroški teh sprejetih odlokov, kakšne bodo finančne posledice in koliko novih zaposlitev se predvideva na ta račun, tako da nas ta gradiva niso prepričala in se bomo pač vzdržali pri glasovanju. Hvala.
Ja, hvala lepa, Josip Bajc, izvolite. Hvala lepa, gospod župan, eno kratko repliko ponovno, gospod doktor. Nisem rekel, da je kvalitetno gradivo, ne? Tudi mislim, da sem pri prejšnjih dveh točkah povedal, da bi lahko bilo drugačno, predvsem obrazložitve po samem gradivu. Rekel pa sem, da so tiste bistvene stvari, ki sem se jih zabeležil in ki smo jih včeraj obravnavali na Stavno-pravni komisiji, bistveno spremenili vsebino določb, ki govorijo z odlokom, ki ga bomo danes obravnavali in eventualno sprejeli, ne odzamajmo koncesij, ampak koncesije trajajo in koncesijo lahko odzame samo tisti, ki jo je podelil. To je pa občinska uprava, ne pa odlok. In te spremembe so vnešene v novemu besedilu predlogu odloku. In še enkrat ponavljam tisto pismo o razgovorih med občino in to bi vse povedano. Dajte to prebrati. Se so tam rekli celo, da ne bojo uveljavljali odškodnine. Predstavnik oziroma pravni zastopnik komu se je rekel, niti odškodnine ne bo, če jo bojo uveljavljali v civilni pravdi na sodišču.
A želiš še do razprave, ste to povedati?
Kolikor ne, bi jaz zaključil razpravo, predno dam besedo poročevalcema. Sam nakratko eno zadevo, ki se nanaša na gospodarnost oziroma racionalnost, ker je bilo z več strani postavljeno vprašanje glede stroškov. Povsod, kjer gre za katerokoli izvajanje, katerihkoli služb, se gleda, da se stvari racionalizirajo. In v preteklem letu je občinska uprava, sam kot primer povem, objavila po tistem, ko je potekla pogodba, razpis za avtobusne prevoze. S ciljem, da poskušamo tudi te stroške na eni strani maksimalno zracionalizirati, in na drugi strani, da skozi to omogočimo tudi tisto, kar smo si nekako vsi skupaj zastavili, da počasi pridemo do tega tako imenovanega mestnega prometa. Razpis je bil v zelo neugodnih okoliščinah. Vi veste, da pred letom dni so cene goriv ponorele, zaradi tega so bile vse ponudbe neustrezne in ni bil nihče izbran. Ta postopek se je letos ponovil, pokazalo se je, da je prav, da se je ponovil, ker tisto, kar je sedaj po teh razpisih prišlo, je bistveno bolj racionalno glede na tisto, kar je bilo lani in na tisto, kar imamo do sedaj. In enako je tudi na teh segmentih. Posod je temeljno vodilo pri vseh teh stvareh gospodarnost in racionalnost in seveda kvaliteta upravljanja storitev. Na ostala konkretna vprašanja predlagam, da najprej odgovori Boštjan Udovič, če bo še kaj ostalo, pa Urban Pintar. Izvoli, Boštjan.
Gremo po vrsti, ali računsko sodišče nalaga ustanovitev režijskega obrata? Ne. V zakonu o gospodarskih javnih službah, pa tudi v našem odloku, imamo štiri načine izvajanja gospodarskih javnih služb, ki naj si jih pač naslovniki oziroma občine, lokalne skupnosti izberejo najbolj primerne izmed teh. Zdaj, tisto, kar je rekla gospa Jakinčer, ne drži ravno, ker mogoče je iz obrazložitve pri hortikulturi, se pravi pri urejanju zelenih javnih površin izhaja, da Novo mesto pa Slovenjgradec. Ne vem, kje ste to. Ker režijskih obratov je dosti in so za zelo različne javne službe ustanovljeni po različnih občinah. Tako da mi smo to malo pogledali. Teoretično je tako, da se občine za režijske obrate odločajo za izvajanje tistih gospodarskih javnih služb, katerih obseg je manjši. In tu za urejanje javnih zelenih površin in za pokopališko dejavnost lahko rečemo, medtem ko za večje, recimo temu tako, javne službe, kot so recimo ravnanje z odpadki ali pa čiščenje, vzdrževanje cest in tako naprej, pa se ali ustanavlja javna podjetja, spet ponovadi v večjih občinah, ne, ali pa podeljuje koncesije. Z tega vidika na podlagi izkušenj drugih občin in nekako tudi usmeritve mogoče računskega sodišča, čeprav oni se ne opredeljujejo direktno do tega in je treba mogoče malo razbrati, smo ugotovili, da bi bilo to racionalno. Zdaj, neposredno je težko zračunati stroške. Občina ima z obema tema dvema javnima službama že zdaj pač določene stroške in jih bo imela tudi bodoče. Po eni strani še vedno mislimo, da bojo stroški nižji, po drugi strani bo pa tudi nadzor lažji. Tukaj lahko odgovorim še na tisto vprašanje gospoda Knjižica, kdo izvaja nadzor. Nadzor nad režijskim obratom izvaja v prvi vrsti župan kot nadrejeni neposredno, ker zaposleni v režijskem obratu so zaposleni v občinski upravi in je to eno in isto. V drugi fazi pa seveda tisti organi, ki izvajajo nadzor že nad občinsko upravo in nad občino, se pravi nadzorni odbor občine, računsko sodišče po potrebi in tako naprej. Se pravi na tisto vprašanje, ali bo vse skupaj ceneje, eksaktnega odgovora ne moramo dati. Res je, da bo treba tudi malo analizirati zadeve, ker mi mogoče, če se določena javna služba izvaja zunaj, ne dobimo vseh podatkov takih, kot bi jih mogli, ne, da bi znali realno oceniti stroške v tem trenutku. Definitivno pa bo izvajanje službe bolj fleksibilno, bolj učinkovito in jaz, vsaj jaz osebno mislim, tudi dosti ceneje. Za katere javne službe se ustanavlja režijski obrat? Režijski obrat se z spremembo odloka o gospodarskih javnih službah ustanavlja na splošno. Za začetek funkcioniranja režijskega obrata je potrebno sprejemati še posebne odloke. Ali pa, to je redno izvajanje, se pravi odlok o zelenih površinah, ki ga imamo v nadaljevanju, bo že dodelil konkretne naloge temu režijskemu obratu, ki bo predviden v odloku o gospodarskih javnih službah in bo ta režijski obrat lahko začel funkcionirati na podlagi tega pooblastila iz tistega odloka. Druga možnost, ki je tudi opredeljena v 16. členu, pa je začasno izvajanje. To je pa tudi ena lepa stvar, ki je primerna zato, ker če bi kakšen od koncesionarjev ali drugih oblik izvajanja javnih služb, v teh primerih niti nimamo, imamo sotrkovod, se pravi, ne vem, če bi publikus prenehal obstajati nekje v času trajanja koncesijske pogodbe, ki je bila zdaj z njimi podpisana, bi režijski obrat do izbire novega koncesionarja lahko uskočil in opravljal tiste nujne zadeve. Ne? Seveda bi večino zadev podeljeval ven z javnimi naročili, ampak ne bi bilo te luknje. Se pravi, tudi to smo rešili z tem predlogom. Vse druge javne službe, ki se jim bo dalo uredno izvajanje, bodo mogle biti sprejeti posebni odloki. Zdaj, v tem primeru imamo na mizi zelene javne površine in pokopališko dejavnost. Če bo še kaj v bodoče, pa bo poseben odlok sprejet in taka je tudi praksa. Ne samo praksa, tudi zakonodaja to zahteva. To je bil tudi odgovor na to vprašanje, če je poseben odlok ustanovitve režijskega obrata potreben. Ni potreben, zato ker tiste določbe, to gradivo smo pripravljali tudi v sodelovanju z doktorjem Aleksijem Možino, ki je eden od glavnih, oziroma glavni avtor zakona o javnem zasebnem partnerstvu in njegov predlog je bil ta, da se poskuša čim več zadev rešiti v enem odloku. Prvotni predlog je bil celo ta, da bi se samo odlok o gospodarskih javnih službah spreminjalo, ampak potem smo rekli, da vsebinsko vseeno nekatere zadeve spadajo v odlok organizacije občinske uprave in smo določene zadeve tam uredili. Tako da to je vse, kar je potrebno spremeniti, da lahko režijski obrat začne funkcionirati. V praksi pa režijski obrat predstavlja samo poseben konto v proračunu. Mislim, da je podobno kot krajevne skupnosti, ne? Da se pravi, da se vidi plačilni promet. Sistemizacija, organizacija in proračun, vse povezano s tem. Na podlagi sprejetega odloka bo mogla občinska uprava nekje v 90 dneh, smo opredelili, pripraviti vse potrebno, da bo lahko režijski obrat začel funkcionirati. Sem noter pa spada tudi sprememba sistemizacije občinske in zaposlitev potrebnih delavcev. Najprej bo potrebno seveda analizirati stanje, ugotoviti, katere delavce potrebujemo. Tukaj je gotovo predvideno tudi, da če delavc, ki je bil mogoče, dobro, zdaj pri hortikulturi tega ni, ampak če bi nekdo drug opravljal prej to javno službo in bi jo potem prevzela občina, bi tudi tiste delavce seveda poskušali zaposliti v tem režijskem obratu, ne? Ki so bili vezani direktno na to javno službo. Ampak to zdaj ni niti relevantno, ker teh zadev ne prekinjamo v tej fazi. Še kaj drugega?
Mislim, da ne. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o sklepu, ki je na strani 33. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Postojna. Si želela še? Izvoli, Magda, ja.
Zdaj, jaz moram to malo predstavljati. Ne? V resnici bo zdaj na občini, če bo to sprejeto, nek organizator, ki bo iskal izvajalce za posamezne zadeve in delal javne razpise in pozive in določal, kaj je potrebno, kdaj narediti ali kako, mislim, recimo, zdaj treba bo, ne vem, zalivati rože, ker so bile danes te rože. Kako bo to zdaj izgledalo? Kdo bo, zdaj se bo to, vse sem prebrala sem, da se bo njeni plani delali, ne vem kaj, ampak kaj bo potem ta zaposleni v tem režijskem obratu naredil s tem planom? Kako bo šlo to naprej, da bo to zares narejeno?
Pravo,
ja, se upravičujem,
to,
ja, no, ma...
Ne glede na to, glede rade volje, odgovorim, dosti lažje kot zdaj. Zaradi tega, ker bo neposredna vez in ker bo tudi neposredna odgovornost. En primer v eni izmed občin, kaj v naši soseščini, recimo parkirnina je na tak način organizirana, pobiranje parkirnine. Dosti lažje je tudi imeti neposredno vezane ljudi, ki morajo skrbeti za vsakodnevne zadeve in ta del je vsakodnevna stvar. Ker je kontroling bistveno večji in ker je nadzor nad izvajanjem dejavnosti bistveno bolj učinkovit. Ker če imaš nadzor nad človekom, ki je pri tebi zaposlen in je tebi odgovoren, je dosti lažje uveljavljati neposredno odgovornost kot posredno preko nekoga tretjega. Tako da s vidika izvajanja dejavnosti ne vidim tle problema. Problem bi bil, kolikor bi šlo za izvajanje dejavnosti v službah, ki zahtevajo specifična znanja, mehanizacijo in opremo in tako naprej. Tako da predlagam, da gremo na glasovanje. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Postojna. Prisotnih nas je 22, kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 13 za, kdo je proti? Nihče, ugotavljam, da je ta odlok sprejet. S tem zaključujem 6. točko, prehajam na 7. točko. Sprejem odloka o koncesijah na področju javnih služb, urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za peste ter vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Postojna. Gradivo je na straneh isto dodatnega gradiva 34 do, tega je malo več, ne? Do 57, sem prav pogledal, ja. Do 57, od 34 do 57, 59. 34 do 59. Tudi tukaj imamo v gradivu tudi stališče odbora za okolje in prostor in statutarno pravne komisije. Želi predsednik, predsednica karkoli dodati? Ne. Poročevalca sta ponovno Boštjan Udovič in Urban Pintar. Želi Boštjan Udovič, izvoli.
Tukaj smo zdaj pri izvedbenem aktu, ki je hierarhično podrejen odloku v gospodarskih javnih službah. Zdaj, konkretna situacija je taka, kot je že prej Josip Bajc ugotovil, pa v gradivu ste dobili s koncesionarjem, ki opravlja del teh nalog, ki so v tem odloku opredeljene, oziroma eno od koncesioniranih gospodarskih javnih služb, smo prišli do skupne ugotovitve, da tako ne gre več naprej. Koncesionar se strinja, to je bilo neposredno zapisano, da se pogodba prekine in da se postavijo novi temelji. Ob tem pa smo se znašli pred rahlo težavo in sicer tisti odlok na podlagi starega veljavnega odloka je težko speljeti razpis za izbiro koncesionarja, ker ni usklajen zakonom o javno osebnem partnerstvu. Zato smo v tej fazi bili prisiljeni odlok pač prečistiti, spremeniti, ga uskladiti z zakonom, zato da bomo lahko speljali zakonit postopek. Potem, ko bo ta pogodba, če bo sporazumno prekinjena, kakorkoli. Odlok je po vsebini zelo podoben odloku, ki smo ga že imeli na mizi in sicer za podelitev koncesije za ravnanje z odpadki. Bil je na mizi pred par meseci, rešitve so skoraj identične, no, nekaj malega je drugače. Vsebina javne službe je seveda druga, In to mislim, da je splošno, zdaj pa če bo kakšno vprašanje.
Želi še Urban Pinder karkoli dodati? Izvoli.
Naredil en pregled tega. Zdaj ta odlok o podelitvi koncesij za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb ni bil ustrezno sestavljen. On je zajemo določene javne službe, niso bile pa zajete vse, kar je bilo ugotovljeno v pregledu računskega sodišča. Se pravi, s tem novim odlokom se ureja čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin za ceste ter vzdrževanje občinskih javnih cest. To se lahko podeljuje ločeno ali pa vsako posebej. Za te zadeve so že podeljene koncesije in jih sprejetje tega odloka direktno ne razveljavlja. Tako da ta odlok se v bistvu določila tega odloka veljajo v podelitvi nove koncesije.
Hvala lepa obema poročevalcema. Samo Vesel, Josip Bajče, prijavo k razpravi, Teja Konrad, kdo še? Izvoli Samo.
Jaz bi imel samo eno vprašanje. V 41. členu, ko določa razdrte koncesijske pogodbe, četrta točka, pravi, da lahko koncedent, da lahko koncesijska pogodba preneha, če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti. Tu je utemeljen sum, ne? Utemeljen dvom. Vse druge točke so imajo neko osnovo za razdrte koncesijske pogodbe. Ta točka je, ta četrta točka ne definira ne osnove, ne temelja utemeljenega dvoma, ne rokov, ne nič. Ne. Mislim, jaz imam tukaj resne pomisleke. Po moje bi bil dost boljši utemeljen dvom ali pa utemeljen sum nečesa, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Ne. Da to ni dobra osnova za razdrte koncesijske pogodbe. Najverjetneje so dejstva tista, na osnovi katerih ti lahko neko pogodbo razdreš. Sam toliko bomo.
Hvala, gospod Podžupan. Za utemeljitev moje odločitve bi prebral določbe 52. in 53. člena odloka, ki ga obravnavamo, in sicer 52. člen pravi, v primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa zaposlenih delavcev, namenjenih v opravilu javnih služb, če za to v 14 dneh po dokončnosti odločbe izbiri koncesije narja sami izrazijo interes. O tej pravici mora koncedent, se pravi občina, mora obvestiti zainteresirane. Ergo, to pomeni, da po pričetku veljavnosti tega odloka bo razpisana koncesija, novo izbrani koncesionar mora po tem odloku v 14 dneh, kolikor delovci izrazijo interes, zaposliti te delovce. O tem jih mora občina obvestiti. In naslednji 53. člen, do pričetka izvajanja javne službe strani koncesionarja, potem odloku izvaja omenjeno javno službo kot koncesionar do sredanji izvajalec.
Hvala lepa. Teja Konrad.
V 3. členu neenotnost koncesijskega razmerja bi pri stavku za vsako javno službo se podeli posebna koncesija dodala besedo lahko. Ker če dodamo tako, to besedo lahko, je, se lahko, tako je lahko tudi ustanovljena ena sama koncesija. Zdaj, ali je pogoj, da mora biti dejansko dve koncesije za vsako službo sebe, ali je lahko tudi ena koncesija za obe službi?
Ne, mislim, da se lahko podeljujejo ločene koncesije. Lahko pa je ena koncesija, lahko
ne. Potem bi lahko bila beseda tudi tle lahko, ne? Kar dopušča možnost. Potem pa v 3. odstavku, oziroma 3. poglavju, 7. člen, 6. odstavek, se mi zdi malo čuden. Recimo, koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka. Kaj pa v primeru, če je isti koncesionar, mislim, v... Tako je, no. Dejansko je lahko isti koncesionar, ne? Tako. Tako da bi besedo z novim črtala, ker gre za novo pogodbo in bi spremenila 6. stavek s tem, da bi napisala nova koncesijska pogodba mora biti s koncesionarjem sklenjena pred iztekom, ne z novim, ker je dejansko lahko gre za pogodbo, ne za koncesionarja. Ne?
Lahko, ja.
Potem pa pri 11. členu oddaja pravnih poslov tretjim osebam. Kako si razlagate te pravne posle? Ker pravne posle po moji logiki izvaja odvetnik in bi mogoče dala naslov tega člena oddaja del oziroma dela tretjim osebam.
Kateri člen?
11. člen. Tako da bi se potem prvi stavek 11. člena glasil pri oddaji del tretjim osebam in drugi stavek koncesionara mora biti pri oddaji del. A ni to bolj logično, ker meni se vidi, da pravni posli...
Pravni posli so vse pogodbe, ja. Zelo široko terminološko.
Ja, je kot prav, da smo.
Pri sklepanju pravnih poslov. Ne? Še kaj? Skriti mi se.
20. člen se mi zdi spet malo nelogičen. Prijava na javni razpis lahko pa da skupaj tudi več oseb, ki morajo prijaviti prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhaja medsebojna razmera med več osebami in njihova zveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno organizacijsko obliko. Torej, po moji logiki se mora najprej ustanoviti to pravno organizacijsko obliko, ne?
To je v skladu za javno določbam zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
Prepisano.
A ja. Kaj pa mišljeno na tole, da je potrebno vso dokumentacijo za ustanovitev projektnega podjetja? Kaj mišljeno kot to projektno podjetje?
Enako, ta člen je prepisan iz...
Posebno podjetje morajo ustanoviti za izvajanje te javne službe, če jih je četa dva ali več.
Dobro, ta termin projektno podjetje mi bil malo tuj.
Za ta projekt.
Potem pa še 7. odstavek, prenos koncesije. Se sprašujem, ali ni mogoče bolj pametno skleniti...
30. člen.
Novo pogodbo. Zakaj bi dovolili prenos?
37.
člen.
Jaz bi rekel, da bi tukaj v primeru obstajajo recimo primeri, ko bi se lahko koncesionar pripojil k drugemu podjetju ali karkoli in bi do pol mogoče smiselno nadaljevati. Ne vem, to si predstavljam. Je spet ena norma, ki je iz zakona potegnjena in iz prakse, ampak si mislim, da bi lahko do tega prišlo, zapravi, če bi se koncesionar pripojil eno drugo podjetje, upolje smiselno s tistim podjetjem s tem koncesijo, gre pa za drugo pravno osebo. Če pa preneha obstajati, tisti koncesionar sedanji pa je seveda smiselno oddati novo koncesijo.
Okay. Je še kaj?
Po 20 menu se mi zdi malo nesmiselen, mogoče bi ga tudi celo črtala.
Ne. Še kaj? Ne, želi še kdo razpravljati?
Ta četrta točka umakne, če sem...
Ne, tu bomo zdaj pojasnili, ni problem. Želi še kdo razpravljati? Ne, hvala, zaključujem razpravo. Zdaj, glede tega zadnjega 32. člen, tega ni mogoče, ne, ta je bistven, ker izvajanje mora biti kontinuirano, ne sme biti vakuma vmes. Glede tistih prvih dveh pripomb ni problem, ostala je nepojasnjena še zadeva glede utemeljenega dvoma, tisto, kar je na začetku spraševal samo bi prosil, če lahko Boštjan Udovič pojasni.
Spet smo tukaj, mislim, da smo imeli isto določbo tudi pri ravnanju z odpadki. Zdaj, so stvari, ki izhajajo iz nekih obrazcev, ki si jih nismo spraševali. Gotovo gre za utemeljen dvom, da koncesionar ne bo mogel izvajati javne službe, če recimo odpusti 80% zaposlenih. To je utemeljen dvom, da s takim kadrom ne bo več mogel tega delati in je tudi podan zadosten razlog, da koncedent začne z odpovedjo. Da bi se pa kar nekaj izmišljevali, neke fiktivne dvome, pa mislim, da tudi koncedent ni zainteresiran. Zdaj, če bi dali pa noter bolj rigorozno opredelitev, da obstaja dokaz, da ne bo mogel, to je pa že malo težko, ne, ker kdo bo to dokazoval.
Utemeljenje dvome pa tudi. Torej, mislim, tu je tako, ne, da je bilo tudi napisali in v vsakem drugem primeru, če se koncedent odkud bade. Ne. Zdaj tu o odpustitvi 80% ljudi, jaz ne vem, kaj se to je že kdaj, mislim, ali obstaja praksa
v... Obstaja v Ljubljani, ali ne davno.
V tej občini.
Je bila sicer odpustitev, delali se je prosto govorno šli in smo se odpustili, da se ne morali pri mestni občini Ljubljana, koncesionar je ostal brez 70% delavcev in ni mogel več dejansko izvajati javne službe.
Torej, se je koncesijska pogodba na osnovi drugih.
Takrat je bil podan še utemeljen sum, ne vem, kaj je dejansko dokazano, da ne more. To je lahko mogoče bolj, to že škoda določena ostane.
Okay.
Jaz bi sva še tu bi rekel, problem vseh koncesijskih pogodb in vseh teh stvari, o katerih se danes pogovarjamo in postavljamo sistem na drugačne noge, je nadzor. Je tako?
Sigurno. Sem, da morajo biti tudi temelji dobri, ne?
Ja, okej. Okay. Jaz ne vem, ne poznam te koncesijske pogodbe, ki jo imajo sedanji izvajalci podobnih ali teh istih služb podpisane, ampak ne vem, mislim, da določajo tudi te sedanje pogodbe neka ukrepanja mogoče, na osnovi njihovega slabega dela, če delajo slabo, je tako? Ne? Mislim, če pa ne bo nadzora, prav ga, ne, pa, mislim, utemeljen bom sum ali pa prepričanost ne bo živ, mislim, noben ne nas pomaga.
Ok, hvala. Jaz mislim, da je bilo na vsa ta vprašanja pojasnjeno. Gotovo se ne da vsega napisati, ne? Nemogoče je vseh situacij predvideti. Tudi zdaj je ustrezen nadzor, pa smo vselih v eni pat poziciji. Ne? Tako da v vsakem primeru je prav, da so stvari do neke mere maksimalno, kot je mogoče, jasno napisane, pri čemer je prav, da je tudi ta namen, kaj je bistvo izvajanja teh dejavnosti skustu zagotovljen. Jaz bi predlagal, da bi prišli na glasovanje o tem sklepu, pri čemer predlagam, da se v šestem odstavku 7. člena zapiše ta stavek tako, da se glasi nova koncesijska pogodba mora biti za koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka. Tukaj je predlagala Teja, da je določba bolj jasna. Sklep imate na strani 57 dodatnega gradiva. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o koncesijah na področju javnih služb, vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v občini Postojna. Še Josipajc, izvoli.
Vem, da imamo tak poslovnik, ampak nekatere so še druge konkretne pripombe bile. Recimo konkretno pri 11. členu, pri oddaji pravnih poslov. Vsaj besedico pravnik je treba črtati. Pri oddaji poslov tretjim osebam in tako naprej.
Jaz sem štel, da je bilo tu pojasnjeno strani Boštjana Udoviča, da je rekel, da mora biti cela širina, glede na to, da se nanaša na celotno zakonodajo javnih naročil.
Mogoče lahko posebamo, ampak pol ne poslov, ampak gledamo tako, kot je rekla gospodična Honda, pri oddaji del tretjim osebam. Sedem so tudi precej splošno. Se pravi, v 11. členu, prvi odstavek pri oddaji...
V redu.
Dvakrat...
In še eno na glasno
Josip Bajč ima besedo, izvoli.
Hvala, pa še eno imam v izogib, mislim, da so 2-3 razpravljajo o tem 41. členu, gospod Boštjan, mislim, da bi se tudi še nekaj merljivega v tej četrti točki dalo, če bi se zapisalo, če obstajajo kazalci, da koncesionar. Kazalci pa veš približno, kaj je, ali pravočasno, zadosti kvalitetno in ne vem kako se, ker utemeljen sum je bolj v nekih drugih, bom rekel, zadevah, kot v teh, ki so urejene s posameznimi pogodbami, če je eventualno sprejemljivo, gospod Podžupan. Če obstajajo neki pokazatelji, ne, da ne bo izpolno pogodbo, da se mu razdre. In te pokazatelji mu pa dokažeš, ker ni pravočasno nekaj opravo, ker ni zadosti kvalitetno opravo, etc. Ne.
Ja, hvala. Glejte, zdaj bomo res zaključili in jaz predlagam, da tisto, kar je pomembno, da damo v besedilu, glede tega zadnjega, glede utemeljenega dvoma, mislim, da je bilo povedano tudi na praktičnemu primeru in jaz sem povedal, da nobena določba ni toliko 100% perfektna, da bi lahko vse situacije, ki bodo v življenju nastale, pokrila. Je pa prav, da so pokrite v največji možni meri, tako da je možno potem stvari normalno izvajati. In nobeden nima interesa, da bi stvar problematiziral takrat, kadar zadeva teče dobro in brez problema. Ne? Tako da, glede tretjega člena in besede lahko, tu predlagam, da se ne vpiše, tukaj ni kaj pisati lahko, mi moramo določno dikcijo imeti glede koncesij, ne moramo pisati lahko, lahko da, lahko ne. Tako da ne, ni mogoče spreminjati po moje tega tretjega člena. Predlagam, da v sedmem členu še šesti odstavek spremeni tako, kot je bilo predlagano. Nova koncesijska pogodba mora biti z koncesionarjem sklenjena in tako naprej. In pri temu, kar je predlagal kolega Bajc, da se na mesto pravnih poslov v obeh odstavkih napiše del. In zadeva po moje jasna. Dajem tako popravljen predlog odloka na glasovanje. Prisotnih nas je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22. Kdo je za predlog odloka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Za, kdo je proti? 13 za, nihče proti. Ugotavljam, da je občinski svet občine Postojna sprejel odlok o koncesijah na področju javnih služb urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce ter vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Postojna z dvema dopolnitvama. Zaključujem sedmo točko in predno pridem na osmo točko. Samo vesel izvoli proceduralno.